Nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm. Bɔmɔdian sɛ obi bi ɔbɛn obi ara obɛfrɛ wɔn na wase wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ edu. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ nkwasɛm yi. Ɛne deɛ mo mɛsrɛ sɛ obɛsi wo tiri ase na yɛabɔ mpae. Mede wase sɛ wotie. Ebon pai odon form of ho fo o madawasi o meyi wa ye o makamfo o mama akasi eso o ye empire bo chief fija won chen ena akre nyina ba abade e de wasi e wo akwanja so nko a wodi amaye ne ehwe na yeyi ntuntum ne nkamfo enka odin da abade bra o ma e kra de so beti wasemi wasemi si asemi ba kwa ise bi ejuma sa ba won chen wako afa mo kasa na tufu Emeni da so wase mu. O masa wotie no so no, efade. Wonte na supam, wontuma na mon. Se oba emu biara anya oyiraba. Era wase se ne wagie, wagie so no wotie. Na de Yesu so di mu ena mere bom pai. Amen. Ebi o yemo somfo Akwa Hayford ena menemo eche nkwasemi. Nkwasemi fi Life Word Media Ministry. Ah from e wo Ghana ha na e bi nso the Christian no e wo United States of America e shray en kaudin da menyankopon se onam sa akonya wo isu na wo di aboa ma e kasam battery no a chira fofo e nkwa ensem na sa am no che atuni din se puto kasam no a crave your sin repentance and forgiveness of sins. Ebrehunu wo Chronicles 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Na ene asem no ni din a yato no ewo yen kasae mu se se ebe sai adwen na yenya boni fache se be free akwa moni ho na yenya boni fefri sa ana etie besu sema etosu minu itinson imu edunai ma yenya su na enti unyakopa asem minim se ufia u bible benwa fa bible na ho se ni ayekan every urade na enye enye mi mabomtrim ena america oni adofo a utie mi ose na se meman a wabɔ me din ɛwɔ hɔ so no brɛ wo ho ase na wabɔ mpae na wahwehwɛ m'anim na wasane firi hɔ akwammɔne ho so a me nso mɛfiri ɔsoro na mɛtie na mede wɔbɔne akyɛ na masan na masan de wɔn aba asase na mɛsɛ wɔn asase so yadeɛ ya mɛsɛ wɔn asase so yadeɛ ebi osu mesi so. Na se meman a wɔbɔ me din ɛwɔ hɔn ɛsoɔ no ɛbrɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpae na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi hɔn akwammɔne so a me nso mɛfiri ɔsoro mɛtie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ. Amen. Onua dɔfoɔ wodeɛ ɛasɛm a ɛmu da hɔ ɛdɛn nti na Onyankopɔn ɛka kyerɛɛ Oma Israel sa. Oma Israel yon maya. Na se woti mfumsuo. Ana woye mfumsuo. Na unyame pa wonwa. Na unyankupon edi. Wonboni eche wonwa. Woba enje. Na wasanso akwa kwa ye boni biyo. Enti yama ye yetimika se. Kaneno Israel fode na wahajwen pa. Oya de ne onyankopon edimfo so chemo a na masa akoye bio odofo sa na ye nyina yetie na ye chewom ye kwa de ne onyankopon ofa enfo so nche ye ni wa ko ase asase ya de na so mobro nyina wura a ni trimu ewo adwempa no bo ye na ompese ye mu bia ba yor oyira ba ndi no de biara odi akonya etufo ema ne mma. Na tie se me mai ne hwan kwa mbo medin wo so odofo why mo na yabo won di yakopon di o won so eye yen e kristo fo kristo ni bi biara wa fa kristo se ne kra je nkwa ana de biara me ka se de wo kristo sum no akoye nyoma mienu ba ko yen fa ne se christianity na ba ko ya fa religion na ya ka se christianity a ene religion a sen na yesi eti ase we o se me man a yabo me din e wo won so the Christ like aye di kristo din ato won so ababo ni nyina afata kristo abrabo sa anana bible no paso che na religion no me be kirem na christian di so me kirem religion no aye to do something to save yourself say aye religion no akoye biribi say feku a ti se wuye biribi na nkasa wora di ajo honkwa se bia etwa se meye atoma die bi ansa na menyankwa je sana religion akoye religion no akoye se nyamfa se se chese me bompa ye na beye mprebe du ansa na menyankwa je etwa se onipa bompa ye de but em fan hye wadwunu se se meye biribi ansa menyamankwa je and a Christianity no so no I say Christ ayeda that Christ has done it already it no who the answer say obaji Christ edi afane say wo kra agenkwa wo do anu pam no do wo di akoma jitum a say apo wiye onyane no na asase no sori ya bible so banyankwa so what ya she enunti odofo a wuti me titi an tintin yin a me no e kan say why mu ana yen yafa ni din ato na so ene kristo suno ente se kane no ene ende kristo sum asofo no amana dane jimpa ese kire jimpa de o aye humesua kese a boy kruma gana otiti enipa ehun kwa faso ebo obra ewo nkutabu mu na edumaye mu mpuntuo ni asetene mu ene kisosunu sa na akoye ene no yebe kire nipa no kwa obefaso na onya nkwaje no yeba asori a yan asofo no bekye se yesu kase meni me so wujimidi a obenya nkwaje ne akwa no kra ne nkwa obi mbeja ne nchen jise onam so ene so de ye bai se ye wonwoma num ana edu ewo ho a obefa so ediye bible no so ma ye hunu ne se yakupona hinde ne tren ne kane de de akanyi na odi beka ho but ne ne ya daverti noma asesa noma asesa noma ni enti no yakupo de dae so no ene no nye adwuma but bible no e ka ewo verse 7 I told you no etin so yimu do nine ni se se memman a yabo bodin won so no memman yabo ka se nemman a amedin da won so no ebre won ho ase e wo bom pai na wo hwehwe manim a wo bom pai memman no hwehwe manim a wo bom pai ene no e se ye se enipa no ekwan a eba fa so ye hwe onyakopo enim hwehwe seek ye first hwe yakopon no na hindie hwe nanim ene se yade yankwoto yefense biribi so se oh ade we na be yu beka sa se na wan ye djuma be na odidi o yakopon bo bie djuma kwa ma o be ye djuma wo ye djuma se wo hwe onyame ni wo djuma mu na mo mfa akwan ahodo bebezu se odi be nya ho na se onyame be hira wo a o be hira wo na se ofa akwan bebere so se wo fa so de nya ho a eno no enkosiu ee diminu ya utie me yembre ye hwase ewo onyankopon emu na ye mbompae e mampae bo enye eduma yembre ye hwase ewo nyamisum mu nyame pega wa na akase urade una opega mi odem se se ye me meduma ye me mahode uni ahode o ukodae na wodae na wansori a den na wobeka odofo a utie me minya Omodia say, Bebron Hwasi. A one pakiso nizi chase o bon pie wa bra umbre hu. Mam pie bono a ye juma show nyaku penim bi biara se se ubu won ya mienim shininim u de wa kwen yin na shenisa. Na u def u dano hu fri wa kwa mwane hu. Oh se dano ya ufri ya kwa mwane hua. A jun pop bunny u fo bi wej mama ne ubi kwa ye juma na o de a show bin sa. Bumpe, no fa kwa yo be faso, no nu be di ye, neni pa ne juman ase ye, ya kwa mboni, danu hon fri hon. Se danu hon fri hon, na ye fene se, ye she e kwa tene, ye she nyamye nim, ye di mpa ya boni ye bibye ye bisana. O nyanko pon, e di yanfu miso bia ye bia adipa che ye. Do be fi osu mo osuro, na heaven ho, be fi wano wit si ye, o di yabwani pa che ye. Na ye asasi, a bedu be bia ne nsio to, nsio nto, na udua enye ye eno ma aye bisi basa no yare so besa ya sasi e yare inia kaka metu ni wache afa se si benya nuhu na onyakopon de yemfom so ade ache se anuhu se yenya enuhu a bona fefre bi eni ho ti ade ba ko no se we need to repent if you repent as e ade bi ehia pa se sakra ya dwen efri nyoma bebre ho na se sakra ya ya dwene fi nyoma bebre ho a onyamede yafun so ba chen so eno kwafo ntini ni se se ye kan yafun so ba chen na wa tu ya ho afi dia enti ho nyina ya mi shira o se otie enkwa nsem e free life word media ministry e ho e ho so mfo akwa effort na eno cha sem ni bo modia se da fufu so ba yir card na otie enkwa nsem me email ni for jackson@ymail.com for jackson@ymail.com. I'm Israel. So we'll see you in class. Bye-bye.